Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден по случай четвъртата годишнина от старта на Радио К2. Казвам добър ден на следващия гост в тържествената програма на радиото, Цецка Цачева, госпожа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание. Добър ден, госпожа Цачева.
Добър ден, позволете ми да се присъединя към поздравленията за рождения ден на радиото, което ръководите, и лично към вашия личен празник днес.
Много ви благодаря и на вас ви желая всичко хубаво и философско спокойствие в решаване на проблемите. Преди да започнем сериозния разговор, за да ви поздравим и ние накрая, кажете една песен, която харесвате.
Хубава си моя горо.
Вау! Сега ще я потърси.
Ами, на бърз въпрос, бърз отговор.
Добре, това е даже най-показателното за подсъзнанието на един човек. Питахме министър-председателя сутринта какво харесва освен батальона състроява. Той каза, че харесва много Емил Димитров и тук нашите тоя режисьори избраха Моя страна, моя България, но той каза, не, искам, ако си дал. И така, това беше интересно на другия. Нали сещате тая песен на Емил Димитров?
Да, да.
Така, какво дадохте вие, госпожо Цачева, ГЕРБ, през тези почти 3 години и 5 месеца ще станат от управлението си? Какво дадохте вие на България?
По волята на българските граждани, ГЕРБ след последните парламентарни избори пое управлението на страната. Това преди всичко означава отговорност за политиките, които води. Това е най-общо казано, ако мога с една дума, ГЕРБ даде стабилност на България. Защото ако погледнем от външен ъгъл, ако погледнем тук на Балканите какво се случва в нашия си регион, аз мисля, че няма добронамерен открит човек, който да не сподели, че България е стабилна страна, а както европейските партньори в последно време заявяват, а и не само наши приятели от Европа, ни определят и като остров на стабилността на Балканите.
Така, от думи към дела. Намираме ли се в парламентарна криза около изборния кодекс и как ще решите този въпрос в оставащото време до Коледа или след това?
Не мисля, че има парламентарна криза. От факта, че в вчерашния ден заседанието на парламента бе бойкотирано от опозицията, това все още не означава, че има парламентарна криза, тъй като известно е, ние имаме предварително обявена програма от законопроекти, които категорично трябва да бъдат прияти до края на тази календарна година.
И изборния кодекс до кога трябва да бъде прият според вас?
Няма срок за изборния кодекс. Той няма да стигне вниманието на народните представители до края на тази сесия. Известно ви е, че с мое разпореждане свиках извънредно заседание във вторник по законопроекти, за които има консенсус на председателския съвет, че трябва да бъдат приети. Така че за мен е пресилено и несъстоятелно да се говори за парламентарна криза.
Да кажем, значи ясно, изборния кодекс се замразява до празниците и ще се гледа след празниците, така ли?
Ако понятието е замразяване с оглед температурите навън, да, но с оглед страстите по него, то едва ли ще се замрази, но за мен като председател, който е отговорен за програмата на Народното събрание, мога да заявя, че той няма да влезне в пленарен ден до края на тази сесия.
А кога ще стартирате след ваканцията коледната?
Тъй като дните в календара са с оглед на конкретните дни, разписани сряда, четвъртък и петък са нашите пленарни заседания, с оглед правилата в правилника излиза, че ние трябва да се съберем в петък за един ден, но има предложение от мнозинството.
Този петък?
Не този петък. Говоря за петъка след датата 11-ти. Ако не ме лъжи паметта, януари. Говоря за след ваканцията, но има предложение на ГЕРБ, че ние ще съкратим времето за ваканцията и ще започнем работа още на 6 януари. Разбира се, 6 и 7, това са непленарни дни. Ще заседават комисии, парламентарните групи. Първото пленарно заседание ще бъде в сряда, а това е мисля, че пообърках датите, нямам календар.
Чакайте малко, аз се замислих. Да,
и аз обърках датите.
Чакайте, сега ще ги погледна аз.
До 6 сме в ваканция, след което понеделник и вторника след тази дата са непленарни дни. Първото ни заседание ще бъде на 9 януари.
Така, 6 е четвъртък, 7, 8, 9, а това е декември, извинявам се, за да сме ясни. На 6 януари, 6 е неделя.
Точно така.
Ще? И какво ще почвате да работите?
От 7.
От 7.
И първото пленарно заседание на 9.
Не ви ли е... Що ли... Извиняйте, ама ще ви питам. При това напрежение печелите време за изборния кодекс, що не започнете още на 3 да работите?
Защото никой не е казал, че изборния кодекс ще влезне в пленарна зала на 9 януари.
Аха. И колко време... Знаете ли какво каза Лютви Местан преди вас? Каза, че опозицията ще ви направи, ще ви извади от уважението на Европа, ако приемете този изборен кодекс на инат в този му вид.
Сега, аз не бих си позволила да коментирам отделни представи, изкази на отделни представители на опозицията, защото формата, в който аз изслушвам всички, това е председателския съвет. Знаете, че в рамките на 24 часа свиках два извънредни председателски съвета в четвъртък сутринта, във вчерашния ден, защото по нашия правилник ние имаме правила, всеки парламент има правила. Когато има несъгласие между парламентарните групи, това е формата, в който ние се опитваме да намерим баланс да заработи пленарната зала.
Окей, кажете тогава, кога ще влезе в зала според вашите прогнози днес изборния кодекс, при положение, че съществува това напрежение около него?
Тогава, когато парламентарните групи направят заявка, че желаят този кодекс да се гледа, при положение, че опозицията във вчерашния ден беше категорична, че тя няма да подкрепи законопроекта. След изказванията, които се чуха от парламентарната група на ГЕРБ, аз мисля, че това ще бъде, не мога да поема еднолично отговора към тази тема, тъй като във всички случаи в рамките на председателския съвет ще имаме разговори, ще бъде ли включен в програма, няма ли да включен в програма, но повтарям, ние изборен кодекс имаме.
Не, само друго исках да ви питам. Вие казахте, когато се постигне съгласие между парламентарните групи, но да уточним за този изборен кодекс или ГЕРБ ще отстъпи някъде по исканията на опозицията. Каква е прогнозата?
Госпожо Беновска, какво значи да отстъпи? Пред мен има представен доклад на правната комисия.
Що не им дадете тия протоколи от избирателните секции? Не мога да разбера.
Защото не мога аз да раздавам протоколи. Вие питате мен, аз от вас ви отговарям. Има доклад на правната комисия. В пленарна зала изборния кодекс може да се гледа по този доклад. Това са правилата.
Значи вие ще опитвате да постигнете съгласие по този доклад, този изборен кодекс да се отгласува в пленарна зала. И бихте ли го гласували само с мнозинството на ГЕРБ и независимите?
Ако политическите ръководствата на парламентарните групи не решат друго.
Че как ще решат? Няма да отстъпят опозицията?
Времето ще покаже. Аз мисля, че в края на годината сега емоциите са много силни. Може би беше грешка, че го вкарахме точно преди Коледа, започнахме обсъждането му. Но аз съм убедена, че ще се намери балансиран тон и нещата след следващата сесия ще започнат нормално. Оптимист съм.
Чакайте, това наистина е много важно, което казвате. Дайте да го уясним. Вие смятате, че е възможно опозицията да отстъпи от исканията си по изборния кодекс?
Вижте, исканията на опозицията трябва да се чуват в пленарна зала. Върху текстовете, които те са предложили и по които се водят дебатите в пленарна зала. Отстъпването става с гласуване. Аз не виждам каква друга конфигурация, в какъв друг формат може да бъде подменен един доклад на правната комисия. Разбирате ли? Това е несериозно.
Не, се фащайте сега за формалния доклад. Вие сте юрист. Нали?
Аз съм юрист.
Опитна сте сега да ме...
Привържала към спазването на закона, спазването на Конституцията. Би било несериозно, ако извън доклада на правната комисия има някакви други договорки.
Имам възможност между първо и второ четене да се внесат предложения за промени.
Ама те са минали, ние
така,
в момента сме на второ четене.
Да, така.
И? Ние сме в момента на второ четене. Значи, ако няма допълнителен доклад на правната комисия, който по различен начин да им интерпретира част от предложенията, които са направени, аз нищо друго не мога да направя.
А на какво основание би имало друг доклад на правната комисия?
Това е въпрос на парламентарните групи. Ако те подновят разговора след ваканцията.
Че вие отказвате, че бихте променили, има по някакъв нонсенс, бихте променили нещо в изборния кодекс, ако парламентарните групи постигнат някакво споразумение и мине през доклад на правната комисия. Това, според мен, поправете ме, вие знаете по-добре, не е възможно технически, защото сте на второ четене.
Ние сме на второ четене, но ние сме имали случаи в други закони, когато вървят дебати по конкретни текстове и когато в пленарна зала се приеме решение, че може да се пропусне конкретен текст, да се върне отново във водещата комисия за доработване, това е правено и това е парламентарна практика. Но аз не казвам, че задължително това ще се случи в процедурата по изборния кодекс. Към настоящия момент, повтарям, за да бъде ясно, ако не съм разбрана правилно.
Да, възможно.
Имаме доклад на правната комисия и ако изборния кодекс влиза в пленарна зала, към настоящия момент той може да се движи, да се дискутира и да се обсъжда само по доклада на правната комисия. И другото, което заявих, че до Коледа няма да влиза в пленарна зала.
Така, прекалено ясно бяхте и аз ще ви кажа да ви попитам она, което се говори и публично, не само от мен. И готови ли сте ГЕРБ да го гласувате с помощта на някой от независимите? Трябва ви още 2 гласа практически и да го приемете без гласовете на опозицията.
Това е работа на парламентарната група, на ръководството на групата на ГЕРБ, но от това, което вчера много ясно беше заявено от ръководството на групата, большинството от предложенията за промените в изборния кодекс са предложения от Коалиция за България, от Движението за права и свободи. Това са техни текстове. Текстовете, които ГЕРБ е предложил...
ДСБ, синята коалиция.
И от ДСБ, да, пропуснах ги. Текстовете, които ГЕРБ е предложил, са няколко и те са изцяло съобразени с препоръките на наблюдателите на ПАСЕ с оглед доклада, който беше на наблюдателите, които присъстваха на миналите президентски и местни избори. Сега, ако това, за което върват дебатите, и тук е всъщност подмяната на истината от говоренето на опозиционните групи, това не са предложения на ГЕРБ. Това трябва да стане ясно. Те са в доклада, защото са постъпили между първо и второ четене от опозиционните парламентарни групи в парламента. Ние по тези текстове в момента дискутираме. След като те не искат да си защитат текстовете в пленарна зала, ние изборен кодекс имаме. Ние не се намираме пред някаква патова ситуация, в която задължително трябва да се приема нов изборен кодекс или изцяло нови изборни правила. Изборни правила имаме и те работят. Кодексът е получил съответната оценка на най-високо равнище. Сега, винаги, когато се провеждат мащабни национални избори, както беше 2011 година и те са съвместени с местни избори, с президентски, когато се работи по новите правила на кодекса, е нормално да има в изборната администрация пропуски, несъответствия и неточност. И ние точно това искаме да поправим. Но не ни дават възможност.
Не ви ли е страх, госпожо Цачева, че прекомерната сила... Трети закон на Нютон беше ли, кой ражда прекомерна съпротива?
Сега аз имам и друго като мисъл в момент, че на всяка сила действа равна, но обратно по противодействие сила.
Парламентът за това е парламент.
Тук нещата да се случват с дебати, с дискусия, с чуваемост между групите, а не от позиция на силата. Аз съм убедена, че вие сте следили дебатите от сряда и четвъртък. Бихте ли ми казали да ми цитирате народен представител от опозицията, който е излязъл от трибуната и не е говорил заклинателно с ясновидски възможности, какво ще се случи на изборите след половин година? Че те ще бъдат манипулирани, фалшифицирани, че ГЕРБ си подготвя правила, за да фалшифицира изборите. ГЕРБ не може да направи това. Първо, защото България е член на Европейския съюз. Първо, защото ние се съобразяваме с правилата, които вече са приети и са действащи по изборния кодекс. Но, вижте, опозицията подготвя общественото мнение и това нещо чрез медиите се тиражира и се мултиплицира. И от сега, ако хваним хора, които така следят само медийните изяви, без да влизат в дълбочината на въпроса, хората ще кажат, да, ГЕРБ след половин година фалшифицира изборите. Нали разбирате, че това е несъстоятелно? Аз поздравявам стоицизма на нашата парламентарна група, които издържаха няма да кажа обида, защото е тежка дума. Всеки народен представител на тримудата може да говори каквото той чете за необходимо. Но едно и също, тиражирано, съзнателно преповтаряно. Вижте, ние имаме много проста парламентарна техника, която е в правилника от всички пленарни състави до момента. За второ четене могат да бъдат прекъсвани дискусиите по определена точка и да вървим към гласуване. ГЕРБ това нещо не го предложиха. Ние оставяме който иска да застане, да говори, да каже, но няма смислени предложения. Там вървят едни заклинания. Не искам да ги повторя, защото ще влезна в хора на говоренето на тези, които така и еди какво си. Това е несъстоятелно. Всяко търпение има граница.
Друг горещ въпрос. Какво се случва с Конституционния съд? Всяко търпение, както казвате, има граници. Търпението и на обществото има граници. Започва да създава впечатление, че всички магистрати, които биха дръзнали да се появят в публичното пространство, ще бъдат разкрити.
Това е отговорността на онези, които посочват съответните магистрати.
Първата коя посочи Венета Марковска?
Ами знае се кои са народните представители, които са издигнали кандидатурата.
Венета Марковска.
Разбира се, всичкото това е входирано. Не, разбира се.
А вие що я подкрепихте?
Кой е подкрепил?
ГЕРБ. Тя е избрана с най-много гласове.
Да, вярно е, че получи достатъчно гласове, но това е въпрос на личен избор. Ако ме питате лично мен, могат да се направят справки с стенограмите и да се види кой как е гласувал.
Така да, имаше и че гласували и БСП и така нататък. Втората, не си ли изми министър-председателя ръцете, като вкара извън парламентарното СДС в капан? Говоря за прокурор Гугушева.
Сега не мога да коментирам възможността така, както вие изразихте. Първо, защото всеки политически лидер, какъвто е нашия господин Борисов, е нормално да отправи жест, да протегне ръка към сестринска партия. Със СДС ние сме сестрински партии в Европейската народна партия. И след като ние имаме избран кандидат в лицето на господин Анастасов, който беше заместник-председател на парламента от групата на ГЕРБ, то е съвсем нормално да подкрепим кандидатура на сестринска партия. От тук насетне коментари всякакви могат да бъдат тиражирани, но за мен фактите говорят това.
И трето, кой сега ще предлага кандидатура за Конституционния съд? Нямаме и инспектор към Висшия съдебен съвет. На 20-ти е възможно да нямаме и главен прокурор, но това е хипотеза.
Аз мога да говоря само за процедурите, които се случват в парламента. В Народното събрание нямаме време до края на тази сесия да възобновим процедура за трети път. Това ще се случи по всяка вероятност в първите дни, след като започне януарската сесия. Оттам всяка една парламентарна група, всеки един народен представител е свободен да излъчва кандидати.
Последно, госпожо Цачева, смятате ли, че след като мина референдума, заради начина по който опозицията се организира, ще ви за изборния кодекс, ще ви организират и един хубав вот на недоверие, и той дали ще бъде успешен? Ще успеят ли да присъединят към себе си повечето от независимите народни представители?
Сега, това, в което съм убедена, че вот на недоверие ще има след януари месец, защото ние се приближаваме към парламентарните избори. Това е най-силното оръжие на парламентарната опозиция. Дали това ще се случи веднага след референдума, кога точно ще се случи, по какви въпроси, това е работа на опозицията, а на мен не ми е работа да гадая. Но това, в което съм абсолютно спокойна, че правителството има достатъчно парламентарна подкрепа, че не могат да се очакват сътресения в парламентаризма, от тук се предизвикат някакви кризи, така че ще изживеем периода до парламентарните избори в обичайната среда за такъв период, а то е противопоставено партийно и политическо говорене, което е нещо съвсем естествено в демокрациите и демократичните общества, така че аз не очаквам нищо по-различно от това, което вече се е случвало да се случи след нова година до парламентарните избори. Да, вотове вероятно ще има.
Добре, пожелавам ви борбен дух с песента, която пожелахте. Хубаво си, моя Горо. Можете ли да запеете с нея, да ни поздравите в ефир? Пускайте.
Ще пуснете ли аранжимент?
Сега ще я пуснем, да.
Добре.
Ей, страхотно. По-високо. И...
Не чува.
По-високо не се чува.
Много ми е висока тази октава, винаги съм бия аут, но ще се опитам
минете една октава по-ниско. Да. И?
Разминават ми се думите и не мога да чуя какво се случва.
Припевай.
Това е поздрави за вас от мен.
Страхотно, много ви благодаря, приятен ден. Благодаря ви за това участие и този много мил поздрав към годишнината на Радио КТ и моя рожден. Желая ви успех. Благодаря ви много. Разговаряхме с госпожа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание. Нека да продължим да слушаме хубава си, моя Горо.
Като куршум пада на сърцето. което е всякога готово да поплаче, кога види в природата ново, кога види как пролетта старостта изпраща. И под снега, и под студа,